Драги слушатели, здравейте! Започва поредния епизод на Историята оживява с мен Боян Бочев. Една поредица, в която ви разказваме за различните места в историята на София, а и на цяла България. Днес отново ще бъдем в квартал Павлово, намиращ се в южните части на нашата столица. И така, приятели на Радио София, приятели на нашата поредица Историята оживява, казвам се Боян Бочев и се радвам отново, че сме заедно в минутите, в които разказваме за вас истории, свързани с България, с София, с изключителните личности, осмисляли нашето минало, а надявам се осмислящи и настоящето ни. Ако сте от редовните ни слушатели, миналата седмица ви предложихме един разказ за квартала Старо Павлово. Място, което може би е подценявано от мнозина столичани в днешно време, но всъщност е било високо ценено във времето от нашите дядовци, бабичи и още по-нататък в поколенията ни. Научихте, надявам се, какво представлява този квартал Павлово, някога започнал очевидно като вилна зона за изтъкнати личности. Разбира се, на първо място поставяме фотографа, придворния фотограф на Фердинанд, Димитър Карастоянов, една личност, свързана, разбира се, и с Самоков, където също, ако ни слушате в ефирния вариант на нашата поредица, се чуваме добре, надявам се. Та, именно с къщата на Димитър Карастоянов е свързано и началото на квартал Павлово. Тази къща, както вече стана ясно, се намира и днес, макар и в окаяно състояние, в непосредствена близост до трамвайна спирка Павлово. Това е трамвайната спирка на трамваите номер 5 и номер 4, а също и на номер 11. Намира се в частта на, всъщност в самото начало на булевард Александър Пушкин, някогашнята улица Георги Маджаров, както стана ясно също така от предишното ни издание. Буквално в началото на Пушкин, от дясната страна, ще можете да забележите и днес, веднага зад магазините, сгушилата се стара вила, стара къща на семейство Карастоянови с едни много характерни гипсови скулптури, гипсови отливки по фасадата на техния дом. Действително е изключително любопитно и съм сигурен, че и по-нататък, особено с Виктор Топалов, с нашият разказвач от Бохемска София, ще имаме поводи да ви разказваме именно за дома на Димитър Карастоянов. Но сега се връщам отново и обратно към квартал Павлово. В предишната ни среща научихте съвсем детайлни подробности за историята на трамвай номер 8, прочутия трамвай, известен като Боянското трамвайче или като Малкото трамвайче. Едно превозно средство, което е било обожавано от столичани, а пък какво да говорим за павловци, за боянчани, за всички тези хора, които някога по булевард Гого Маджаров, а след това и по булевард Пушкин, са се придвижвали именно с него. Пак там, от пресечката на цар Борис III с Александър Пушкин, от спирка Павлово е тръгвало Боянското трамвайче, стигайки чак нагоре, продължавайки отвъд околовръстното шосе, отвъд улица Маринковица, там някъде непосредствено преди Боянското училище Цанко Церковски. Разбрахте доста любопитни подробности за това Боянско трамвайче. Разбира се, всичко това, всички тези разкази ги дължим на журналиста Иван Тодоров, една личност, която безспорно свързваме с историята на квартал Павлово. Не случайно го споменавам, тъй като преди 15-тина години именно журналиста Иван Тодоров се превърна в летописеца на квартала. Павлово, пишейки тези прочути павловски истории. Иначе, Иван Тодоров е дългогодишен журналист, автор на публикации в периодичния печат, познат е най-вече с работата си на редактор и репортер в легендарния вестник «Поглед», популярното издание на Съюза на българските журналисти, а разбира се, Иван Тодоров е работил и в списание «Вик». Той е и автор на няколко книги, открояваме, разбира се, заглавията «София в началото на века», «София преди 100 години», «Търновски истории», тъй като семейството, рода на Иван Тодоров е от Търново, и споменаваната вече хроника, посветена на квартал Павлово. Иван Тодоров е носител на отличието «Златно перо» на Съюза на българските журналисти и най-голямата награда «София за журналистика», която е представена на колеги, свързани с нашия град. Разбира се, стана вече дума през март месец, през тази пролет, Иван Тодоров с лични усилия успя да издаде юбилейния вестник «Старо Павлово», при това в един единствен брой се разпространява то. Научихте, че ако искате да се здобиете с него, можете да се свържете лично с Иван Тодоров и да прочетете прекрасния вестник, наистина вдъхновяващото му издание «Старо Павлово», което отново ни разказа толкова много позабравени, а и за някои от нас съвсем нови истории, свързани с този квартал. С такива истории реших отново да ви запозная, тъй като, да, по-голямата част от разговора ни с господин Тодоров вече го изслушахте в нашата поредица, но някак си останаха неразказани няколко истории, които прецених, че ще бъде грехота да не ги споделим с вас. Така че ви предлагам така подир нашият павловски разказвач и ние удобно да се настаним и да слушаме всички тези прелюбопитни истории, сгушени там в южните части на столицата, в полите на Витоша Дивна, както се пее в химна на Павловското училище «Пето соло» Иван Вазов, създадено още през далечната 1920 година.
И не искам в никакъв случай да не кажа добра дума за един много мил мой приятел, бай Фердинанд Кастрев, който държеше махленската, една от двете махленски фурни. Едната беше на пресечката на Белмекен с Петър Тонев, сега Вихрен. Там беше едната от махленските фурни, още стои фурната, а другата беше на ъгъла на Вихрен, днешен, предишен Петър Тонев, още по-предишен Родопи с братя Бъкстон. Е, слинаха я. Там бай Фердинанд Кастрев правеше приказка с приказки ароматни, с брашната, с майстор лъка си, хляб, погачи, закуски, козунаци, милинки, да, по Велик ден. Слезеше ли човек от 63 автобуса, който тръгваше от Министерството на земеделието към Витоша, на спирката, след като пресече непосредствено след пресичането на Петър Тонев, и спреше спирка Боянски възход, озовеше ли се на тротуара и го лъхваше, особено при вече пролетно, лятно време, дъха на поредната фурна, тъй като всяка от тези фурни тя вадеше минимум не три, вероятно около 4 фурни хляб се вадеха. 2 сутрин и след обед, знае се кога, нали, ще дойдат вече прибиращи се от работа хора. И като се прибира, човек да може си напазарува, връщайки се към дома си, да мушне такива хлябове, не да изпадаме в излишно умиление, но просто радост и за Непцето, и за Погледа бяха.
Старовремската бела хлебопродавница привлича очите отдалеч, а самата сграда е на малко повече от половин век. толкова са годините и на стопанина й, бай Фердинанд Кастрев, че връст и приказлив е той. И съм го запомнил да носи винаги моряшка фланелка, скепе на главата и препасан със синя престилка. От кюстендилското село Фролуш дошъл в София на 15 години и първи учители в бранша са му Вене Стойнев и Иван Величков. От тях запомнил две неща. Хубав хляб се прави с мерак и железен ред, за да си доволен и ти, и хората. А върволякът във урната наистина не секва. Всеки ден хлебарят вади по една пещ с милинки, две с козунаци, друга една с погачи и още две с хляб. Заран в пет вече е в пекарната, почва месенето. После иде реда на втасването, на слагането във формите, подготвянето на пеща. И тъй всеки ден, без събота и неделя, до към 2 на обед, вече 39 години. Споменах пеща, но трябва да се рече повече и за нея. Тавана ѝ е скосен, елипсовидно, иначе самата тя е кръгла. Има около 12 квадрата и общо 3 отдушника. Направена е с усталък. Сажда в нея не се задържа и пече навсякъде еднакво добре и равномерно. Ако не знаете, козунак се пече към половин час в по-слаба пещ. Милинките при 300 градуса, 10-15 минути, а погачите и хляба половин час при 230-250 градуса. Никакви термометри обаче няма и всичко се определя на око и най-вече от усета на дълголетния майстор. Други инвентар са едни хубави нощви, месачка за тесто, 5 върлинести лопати, фенер, нафтова горелка и, разбира се, класическият тезгях, обкован целия с ламарина. Калпаво ли обаче брашното? Хубав хляб не чакай. А за добро брашно трябва здраво зърно. Хубаво ли е житото и хлябът по-не се рони и по-дълго се опазва мек. Да не забравим маята. Карат я от Русе, на кълъпи, по кило, всеки и винаги трябва ли да избирате, предпочитайте по-светлата. От нея хлябът бухва повече и става по-ухаен. Тъкмо тук при омесването е и една от тайните на ръчния хляб. В хлебозаводите материалите са съвсем еднакви. Месенето става с машини, които изкарват въздуха на тестото, правят го по-плътно и то и тъй не бухва. Остава си тежко. А веселото тесто, въодушевено писва бай Фердинанд, върви с нощвите право нагоре, прави мехурчета и почва да шепти. Ако пък трябва да избирате, помнете три съвета. Хубавия хляб е винаги с тънка кора. Краищата му са добре оформени, а пукнал ли се отстрани като зрял пъпеш, значи, че е свясно опечен. Продължаваме с разказите за Старо Павлово, този любим на мен квартал, тъй като там е преминало моето детство, пък и по-напредналите ми години, юношеските, някаква част от студентските. Всеки, който е преминал през прекрасното място в южната част на София, съм сигурен, че пази чудесни спомени, наистина, да не се губи в тези всички прилагателни. Че този следобед, очевидно, речника ми не е един от най-богатите. Но да се върнем, благодарение на журналиста Иван Тодоров и към някои други любопитни места в квартала.
А пък в края на братя Бъкстон, в някогашната резиденция на Вълко Червенков, е имало и пчелин, за който се е грижил бащата на споменатия от мене професор Петко Петков, който е един от пионерите на научното пчеларство в България. Емануил се е казвал човека и трите имена на професор Петков са Петко Емануилов Петков. Друг интересен детайл е, че глухонямото училище за дечици с проблеми с слуха и с говора, е било преди това Суворовско училище, по съветски тертип направено, и в това Суворовско училище е учил и покойния наш президент Петър Младенов и известния социолог Петко Симеонов. А в Боянски възход, за който стана дума, е живеел банкера Венцислав Йосифов, за който се говори много, като един от хората направили немалко пари в времената след 90.
За разказвача професор Петко Петков стана дума и в предишното издание на Историята оживява, но сега отново разгръщам Старо Павлово, вестника на журналиста Иван Тодоров, издаден с неговите лични усилия. Ето какво намираме още там. Бащата на Петко Петков, родом от село Върбовка, Търновско, редовно ходил да преглежда кошерите в пчелина на Вълко Червенков. Емануил Петков бил директор на първата пчелна опитна станция към Министерството на земеделието. Жужали пчелици в няколкото кошера в двора му. Съсед от Боянски възход бил изпоменати от Иван Тодоров, баща на прочуля се като банкер след 1989-та Венцислав Йосифов. И той от Върбовка, казвал се Йосифов, полковник Йосифов, началник на някогашното Суворовско училище в Павлово. То винаги е било закътано, никога не се биеше на очи. В дъното на огромен двор, вливащ се в ливадите под Бояна. Сградата е започната преди 1944 от Международен фонд, голяма част от чието средства са събрани още по времето и по инициатива на царица Елеонора и е във формата на буквата У. През 1947 я вземат военните и сред питомците на Суворовското училище, както вече научихме, са бившият президент Петър Младенов и професор и активен политик през 1989 Петко Симеонов. През 1954 имотът е предоставен на глухонемите деца от цяла България и е за тях и днес. Наричат ги деца с увреден слух. Това училище е кръстено на професор Дечо Денев. И още нещо, с една, тук вече една вметка от мен. А ако се върнете назад в нашата поредица, което може да направите в Spotify, в SoundCloud или на binar.bg, ще научите, и ето и аз пак ви припомням, че вероятен архитект на това училище, на така нареченото глухонямо училище, доктор Дечо Денев, професор Дечо Денев, прощавайте, архитект на тази сграда е прочутият Георги Овчаров, оставил своят вечен отпечатък върху сградите и в центъра на София, но очевидно не само.
И на шеста, на последна страница, и Вила Рая, времето на правенето на вили, в, тъй като съпругата на Димитър Карастоянов, Райна, обитава и живее доста след кончината на съпруга си, и това им е било направено като вилен имот.
Да.
С огромен двор, в който парков характер, 13-15 декара, с свободно разхождащи се пауни, беседчици и водоскоци. Такива малки шедраванчета.
Да.
И те наречената не ателиерна, ами плен ер, както казват французите. Вероятно не го произнасям както трябва, тъй като не го знам френския. Открита. Фотография на открито. На свеж въздух.
Да.
На открито.
Да.
Плен ер. 910-та, а 6 години по-рано, на ъгъла на цар Борис III, днешен, предишен 9 септември и винаги Княжеското шосе, както може да се каже, и пресечката му с Никола Петков, Петко на Петов, сега около Връсното, Горнобанското, на ъгъла е къщата на вила Рая. Рая е австрийка, залюбва се за един българин, който я спечелва, прекращава тя на Райна, живее ли в къщата там, където е шадравана на президентството днес, улица Знеполе, няма я вече. Както и Павлово, разбирам, с огромна отврата, не съществувало вече в кадастъра като географски топоним в София. И да ми да напиша някъде нещо, където не знам, ще имат ли храбростта да го публикуват, но това са скандални неща. Та, правят 904 година тази вила, която все още е там. И там 41-та тръгва първият тролейбус и на Балканите, не само в България. Има снимчица във вестника, който е любопитен, може да я види. И целият пък разказ в детайли ми е предоставен от тяхна далечна вече родственица. Това е последната оцеляла къща, частна като имот в отсечката от руски паметник чак до Княжево. Отиде ли си и тя, вече много тъжно става. Но така ще стане, предполагам, до няколко години, в зависимост от кметството, от плановете, парите, разтрупаността на Софийската управа с разширението на околовръстното. Решат ли да го разширяват? Къщата, тъй наречената вила Рая, ще бъде пометена. А тя е по същия начин, какво нещо е подхода, както дома на Кара Стоянови, купен е парцел, абсолютно еднакъв по големина, 13 декара. И там е имало голяма овощна градина, Владайската река е течала малко по спомени, включително на тази почти 80 годишна дама, малко по-близичко до днешното и Княжевско шосе, Цар Борис III. И в Ниското е имало две воденички, но едната е била в имота в парцела на Гьошеви. Което също е такава хубава така подробност да разбере човек, нали? Да си представи идилията на градината, появата после на тези фантастични два немски мама, снабдени с климатици за лятото и с калорифери за зимата. Но минали радости.
Най-старата къща в Павлово, вече знаем коя е. Това е къщата на фотографа, на придворния фотограф Димитър Карастоянов. А за най-старата къща на Княжевското шосе чухте любопитни подробности от нашия разказвач, журналиста Иван Тодоров. В неговия вестник Старо Павлово са публикувани и още няколко любопитни подробности, които се изкушавам да ви зачета, именно са тази къща Вила Рая. На няколко стотин метра от Павлово, на северозападния ъгъл на кръстовището на булевард Цар Борис III и околовръсното, булевард Никола Петков. Жълта сграда на два етажа. Казва се Рая. Иде и от Рай Небесен, и от името на жена. Рая. Райна. Райна Гьошева. Австрийка била тя и в края на 19 век със съпруга си Васил Гьошев, придворен на княз Фердинанд, живеели на Хвърлей от двореца, на отдавна изчезналата от градската карта улица Знеполе. За да ви ориентирам още по-добре, там е шадраванът пред президентството. В началото на отминалото столетие двамата купуват на горнобански път някогашен турски чифлик. Голям парцел, 13 декара, за вила. Нетите строители били оправни, разбирали от занаята си и през 1904 дома го завършили. Още подробности за ценителите на детайли. По онова време коритото на Владайската река се спускало на север, малко по-близо до Княжевското шосе. Коритото с изидени скатове всъщност тъй и нямало. водите си течали волно. Но малко под Гьошеви въртяла чарковете си воденица, а в съседство още една. А около къщата пишна овощна градина, по-сетна и зеленчукова на построената в съседство отсреща на шосето книжна фабрика. И овошките, и най-вече зарзавата, бахчите винаги са обичали водата. Вярвам, че в последните минути сме се върнали заедно назад във времето в едни романтични отминали времена, свързани в случая с квартал Павлово, но разбира се с целия град София, който някога е бил действително нещо повече от столица, имал си е своя чар. Вярвам, че все още е така, все пак има запазени места изградени, напомнящи за тази романтика, но тук вече идва нашата роля на съвременици на този все разрастващ се град София, все растящ, но, както е казано, нестареещ град. Нашата роля, разбира се, е да си припомняме тези истории, които ви разказвам и тук в Историята оживява, но да ценим повече това, което получаваме от нашите баби и дядовци, от нашите предшественици. И то не така с лека ръка да го приемаме даром, а да полагаме усилия да държим, да изискваме, все пак да се поддържа един стил, една характерност на града. И в тази връзка стана дума и за една инициатива, която смятам, че би могло да бъде припозната първо от общността в квартал Павлово, а след това и от община Витоша, а защо не и от голямата столична община. Последно това, което ми се искаше да те питам, макар че за съжаление знам какъв е отговора, но след 73-та някога заговаряло ли се за възстановяване на трамвай 8?
И за... Смея да се похваля, че заговорих не точно за възстановяването на малкото, тъй като бях достатъчно реалист. Но първата ми публикация в легендарния поглед беше, бях в края на войнишката си служба и или вече бях отишъл в поглед на изпитателен срок една година, след който трябваше конкурс, организиран от Съюза на журналистите, избраха ни двама и когото назначат, той ще остане вече там като репортер, после редакторите и нататък. Първото, вероятно, което написах, отивайки там, беше забравената вече рубрика «Реплик». И в тази реплика, в рамките на 50-60 реда, две страници на машина пишеща, споделих колко хубаво би било, тъй като беше все още жива някогашната околовръстна железопътна линия на София.
Да.
В отсечката, примерно, без илюзии, но в отсечката от пазачето Иван Вазов до по периферията на Южния парк имаше си място и за Южния парк. Трасето запазено с релсите барабар, до хладилника, да речем, мотриски още имаше, това е 80-та година, го пише.
Да
се вземе не една, две мотриски, да се постегнат, ако трябва, защото между релсието на влака е по-широко. Но, примерно, едната релса се маха, слага се, прави се едно по-тесничко между релси, трамвайно, да се пусне, да се използва за хората, атракция туристическа, парици щеше да си докарва общината и малките щяха и младите да виждат нещо от миналото.
Да, тази връзка да
е. Публикува се, никакъв отговор не дойде ни от община, ни от градски транспорт, 89, почти 10 години преди демократичните промени. А тук, след като вече бяха направили резиденцията.
Да, това е причината за... Да.
Забрави. Как?
Ами да се надяваме, че всъщност ти каквото можеш правиш, вече и от наша страна идва поне ноември месец до година, да се отбележи живи, по някакъв здрави, начин да и включително от община Витоша, пък защо не и от голямата община? Защо не е една малка изложба на открито, точно в този парк?
Може би това, което каза третото, най-вече да, единствено да стане, защото истината е, че в тази община и при предишния кмет, и при новия, има и заместник кмет по духовните въпроси, по културата. Никакъв интерес. Няма човек, който, примерно, да се сети, да прочете, вече има фейсбук групи, да каже, бе, аз видях, аз се трудя тук, дайте, направили, примерно, и вестник, спорят, показват си стари снимки. Да го отбележим до година, ще отчетем дейност пред голямата община и ние ще влезем, както казват руснаците, папало газето и ще ни обърнат внимание. Не. Явно нагласата е старата, пак ще кажа, руска класика от времето на Гогол. Да стане 5 часа, да не кихна във врата на чиновника пред мене, статския съветник, еди кой си. Да се пенсионирам тихичко, тихичко, заплатата да дойде на време и след мене потоп. Това е мисленето. Та ще се сетят, та ще ме намерят, ще кажат, разбрахме за идеята, господин, някакво съдействие искате ли от нас? Можем да отделим, примерно, 200-300 лева, кол то... или да
важно е да се да вниманието. Внимание. Да.
Толкова от нашата поредица. Още веднъж поклон и сърдечни благодарности на журналиста Иван Тодоров за всички усилия по съставянето на неговия вестник Старо Павлово, от който ви зачитахме и в последните минути. Ако искате да се здобиете с този вестник, открийте Иван Тодоров във Фейсбук, пишете му, свържете се с него. Вярвам, че той ще откликне с радост на вашия интерес. А разбира се, можете да ни пишете и на нас на имейл sofia@bnr.bg и във връзка с този вестник Старо Павлово. А и разбира се, ако имате желание да проучим, да разкажем, вие да ни споделите подобни великолепни истории за нашия град, които вярвам се намират и вярвам, че са ценни да споделяме помежду ни. Автор на поредицата съм аз, Боян Бочев. Автор на статията в сайта на Радио София е колегата журналист Людмил Фотев, нашия уеб-редактор, на когото също използвам случая да благодаря. Ако искате да чуете по-старите епизоди, предишните епизоди на Историята оживява, смело напред потърсете ни в Spotify, в платформата binar.bg, в SoundCloud. За нашето присъствие там грижа имат колегите от дигиталния отдел на Българското национално радио.